Ni famparana vaovao ariva eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alakamisy 5 Jona 2022 izao ny lohateny mba voatsika. Miteraka resabela vaovaon'ny paritaka momba ny fizakana andriamatoan'ny Rajoelina ny zom-pirenena frantsay nefa filoham-pirenena malagasy namalijany ny ministry ny serasera androany raha anaty taniny dia mpanao gazety. Vokala ny didim-panjakana mamaritra ny karama farany ambany eto Madagasikara amin'ny fotoanytiana ampiakabeo ny randrana sendikaly nylaza fa samampidina ny karama mpiasa ny fanjakana tamin'ny famoana didim-panjakana. Dimetsy eo nisan'ireo mpiadina ny fanadina mpanjakana CEPE manerana ny nosy amin'ny talata izao nampahafantatra ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany fa efa tomombana sy mipetrapetraka avokoa ny fanomanana izany. Anvelany ny trangana horohorontany na herivaika indray tany Filipina androany naharitra 1 minitra sy 30 sekondra ny fihetsehan'ny tany tany Kalatagana tsy lavitra ny maniry renivohitra. Any Robelona hatrany teknisianna miaraka amintsika mbola Jola miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manangitra ny araby izay tompoko lasy tompoko mafy. Eo amin'ny lafiny politika niteraka resabe tamin'ny tambazotra tserasera sy ny fampalalam-baovao tato anatin'ny 24 ora ny vaovaon'ny paritaka momba ny fizakany ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny Andry Rajoelina ny zom-pirenena frantsay. Nivoaka ny vaovao sy ny sary mirakitra izany fa ny taona 2018 no nahazahoana io zom-pirenena vahiny io ka tsy tokony ho mpitondra ny Madagasikara akory izy. Nambaran'ireo fampalalam-baovao samihafa fa mandika ny voalaza ny lalam-panorenana malagasy andininy faharoa amby efapolo izany voalaza ao manko fa manary ny zom-pirenena mahamalagasy azy ny teratany malagasy ray ampy taona raha mangataka amin'ny naimpony ka mahazo zom-pirenena vahiny. Nanontaniany ny mpanao gazety ny momba izany indrindra ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina androany. Nambarany mpitondrateniny governemanta ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy fa tsy misy lalàna mamaritra izany eto amintsika ka adevitra diso ny fivoizana izany.
Ohatrany tsy misy lalàna milazana izany angambany sady amiko ilay izy adevitra diso faux débat ho ny teny vahiny. Sady tsy misy lalàna milazana izany a no tsy mitombony. Raha araka ny lalàna zany dia tsy zatra mampitombona le zavatra voizina amin'izao fotoana izao. Mbola nazava mikasika an'io moa zany satria fahitako anazy a tsy miresaka lalàna zany le olona miteny azy na ny lalam-panorenana lazaina aza tsy lalam-panorenana mila jerena le andininy resahany fa iresaka an'io anatin'ny fandaharako raha mpitso a anazava ny lalàna angambany zay no azy lazana azy.
Zay zany ny valiteny ny ministry ny serasera mpitondra teny ny governemanta momba tiraraty anatsoahana lesona amin'ny hoavy ny fivoahany vaovao momba ny zom-pirenena vahiny izay voalaza fa hanana ny filoha ankehitriny ho ikosa ny vovonana gasy leo nambarany ray amin'ireo mpitarika ity vovonana ity fa efa adevitra diso ny fitakiana fametrapelany ny filoha fa ny fanaramaso ireo mpirotsaka hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy ny tokony hamafisina ka tokony entitra ny fampiarana lalàna ho an'ireo izay kandida mizaka zom-pirenena hafa akoatra ny mahamalagasy azy. Tsy tokony isy ambony lalàna eto Madagasikara na iza na iza ho ihany frero rahalay vahinina lominoara anisan'ireo mpitarika ny vovonana politika gasy leo.
Tsy anana fijeriny vilavilana zay anatin'lezy fa tonga de mahitsy hoe tsisy ambony lalàna niza niza indrindra indrindra fa izany lalàm-panorenana izany tokony ho ajaina fa indrisy nefa tsy izay ny zavatra hitantsika eto amin'ny firenentsika. Tsy vo zao a ka amiko zany am'izao fiafarany mandany lay filoha zao a ivoahany zavatra otsandeny a lesona tokony tsoahantsika hoe hatsaiza ny ambaindaindainy rehetsa makasika ny ho fitsiriana sy hofanaharahamaso lay olona atao kandida azo lazaina efa taratsika vao nahita lay vaovao fa tsy tara koa tsika amin'ny ho fiatsehana ny ho avy amin'ny fifidianana manaraka. Ka ho anay zany na filoha ampirinasa am'izao fotoana zao zay mahabe resaka mitambazotra serasera ao a am'le fa fisian'ny zom-pirenena anakiroa aminy a na olona mieritseritsa hilatsaka ankoatsiny a tokony andraisana fepetsa tokony any amin'ny masotsivana fijerena an'ilay olona irotsaka mihitsy no fa apetsaka le arifanina de tsy misy zao zavatra zao. Ka za eto any de mametsaka ho an'ny olona zay efa fantatsa fa manana an'izay karazana olana goavana misy fandraisana amin'ny fanjakitsahana lalam-panorenana zay a tsara ho an'izay olona zay a tsy omena fahafahana irotsaka vidina ho filoany ty firenena ty. Fa amizao fiafarany mandrana tara ihany tsika raha vo izao tsika no hoe mametsa-pialana mamana zany faux débat zany efa tsy amizany tsony tsika.
Vaovao hafa kosa, ady amin'ny tsy fitoviana ny fampiroboroboana ny rarina iray sosialy no loahevitra ny fantohan'ny famelabelarakevitra rehetra tanatin'ny fiainana tampony OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa natao tany Geneva ho maly sy androany. Fanindran-dalana amin'ny zany mitso ny filohan'ny rajoelina androany raha nandray fitenenana ny finiavany manokana sy fanekena tanterano any firenena. Izay no antony nandraisany anjara tamin'izao fivoriana iraisam-pirenena momba ny asa andehany faraiky ambe folo amin'nyzato zao. Nambarany tao anatin'izany fa tafiditra indrindra amin'ny fanatanterahana reo velorano fampandrosoana maritra ny Madagasikara tiloha hevitra ity. Anisan'ny laharam-pahamehany fondram-panjakana malagasy ankehitriny hoy izy ny fampanjakana ny asamendrika ka fepetra maro no napetraka tao anatin'izay efa taona izay ho fanatanterahana izany. Fifanarahana maro an'ny OIT rahateo nefa nankatoavin'ny Madagasikara ary miroso sy mitohy hatrany zany ho ihany ny kabary ny filoha malagasy Andry Rajoelina.
Dans la poursuite de ma présence ici en 2019, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous faire part que nous avons ratifié quatre nouvelles conventions. La convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, la convention 187 sur le cadre professionnel pour la sécurité et la santé au travail, la convention 161 sur les services de santé au travail et la convention MLC 206 sur le travail maritime. Ainsi, je peux annoncer avec fierté que Madagascar a désormais ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT. Par ailleurs, en étant le cinquième pays à ratifier l'ensemble de ces conventions, Madagascar se dresse en pionnier dans la poursuite d'une justice sociale encadrant les lois du travail.
Nisavidy ny fanabeazana ny fitondram-panjakana malagasy ho fototry ny politika ny mba hahafahan'ny olom-pirenena misitraka ny tena zava-dehibe hahafahany miatrika ny andavanandrony ho ihany ny filoha nampafantatra ireo asa vitany fitondrana malagasy eo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny sehatra rehetra maneho ny fampiroboroboana ny rariny ara-tsosialy sy ny fijerena manokana reo olona marefo ihany koa ny filoha.
Je voudrais parler aujourd'hui pour ceux qui ne sont plus entendus et revendiquer le droit de chacun à l'égalité de chance afin que l'on puisse améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Ainsi, chaque leader doit s'assurer de proposer un emploi décent à chaque citoyen actif. Pour y parvenir, cela nécessite une vision traduite en action et une volonté politique ferme et continue. Car l'emploi pour tous et la justice sociale sont les conditions qui rétablissent la confiance entre le dirigeant et les citoyens. Ma présence ici confirme et affirme l'engagement de Madagascar à veiller à une justice sociale au service de l'emploi décent pour tous. Cela consiste à garantir à tout un chacun l'accès à la santé, à l'emploi, à la nourriture et bien entendu à l'éducation.
Il faut me dire que ça indique si que ni vocal na ni dit panzaka na mamarta ni karama faranyambani ou antitona iti na mafisi ni dit panzaka niufa falorivo si te loala suruetsi ariar ni karama faranyamban piasa inenif nurna santontti nampiaka kapeo ny randrana sindikaly malonzany laza fa tena sahany fanjakana kehitriny ny mampidina ny karamampiasa amin'ny alalan'ny didim-panjakana izay mbola tsy nisy tao anatin'ny telo ambinimpolo taona satria fa dimy alina sy roa hetsy ny karama farany ambany tamin'ny taondasa. Ny mpandrindra ny randrana sindikaly no manazava Barson Rakotomanga.
Raha izao zany ianao no milaza hoe karama farany ambany 238,000,000 de manina zay dikany midina ny karama nininna ho azavai ny fanjakana fa nihidina ny karama eto Madagasikara telo ambenimpolo taona teoriana nahazoana fahaleovantena zay vao nisy fanjakana nasa namoaka lalàna namoaka didim-panjakana milaza fa midina ny karama. Midiky zany a potika ny tontolo ny asa eto Madagasikara zao fotoana zao. Zay ny mahatonga ny rarana sindikaly mampakapeo mihitsy ny anatin'ny tiravate satria nitsindrinny filohan'ny repoblika hoe tamin'ilay filakevitry ministra nanapahana an'io 238,000,000 de nylazay ny fiampiresahana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny mpampiasa ihany nanapaka ny 238,000,000 io zany hoe zem sim fivipama ary ny GFP. Tsoratra be zany eo anatin'ny tatitry ny filakevitry ministra Zay zany nanao adevitra ny 238000 io. Mazava loatra raha ny rafitra ara-dalàna eto Madagasikara dia ny Conseil National de Travail tokony manomola vola akana hevitra momba ny resaka karama farany ambany. Ao misy ny mpampiasa sy ny mpiasa sy ny fanjakana. Fa tsy hoe ny mpampiasa rery ihany. Eo zany aloha dia efa tsy manaja le dialogue social ao ny fanjakana. Ho anay atao amin'ny randrana syndical mahitsy, tsy mahay ny fitantanana ny mpiasa, tontolon'ny asa, ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny soratany ao anatina lalàna le izy. Raha ohatra le izy tamina resaka hoe noty kely na tenenambava fotsiny, mety mbola azo ny dikevitra. De hoe eritreritra hoe ampandroso, tsy misy fampandrosoana eto Madagasikara zany a, tsisy fampandrosoana zany rehefa tsy ny tontolo ny asany mandeha.
Laza ihany ny randrana syndikaly fa tokony mba nanao mpimaso ny mpiasa ny fitondrana manoloana ny fifidianana amin'ny fotoana ity, nefa vo maika ny karama mpiasa ny isan'ireo mpifidindray no nampidininy.
Zao zavatra zao a tiany fanjakana zany e, mba tsy tenenako hoe toyny filohan'ny repoblika raha ohatra ka hoe izy ny nanapaka an'io zavatra io, ho ampiseho amin'ny mpiasa malagasy hoe tsisy raharaiko anareo mpiasa fa za efa manomana ny iverenako mpandrara, satria rehefa miala eto a de miverina mpandrara nika aleo de mpandrara ihany ny karakaraiky za zany ny fijery an'izao hoe vakina fotsiny de tokony makasisy no hoan'izay tsy may a.
Resaka fanabeazana indray sika manodidina ny dimetsy ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana CEPE manerana nosy amin'ny tontolo tika manana fahasembanana ny 5/50. Mitsinjara amina vopebafohy be mpanadinana 5/50 sy 5/7 ireo mpiadin'ireo ka matratra 5/50 sy 7/7 iray alina ny efitrano mpanadinana. Nampafantatra ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany fa efa tomombana ny fanomanana izany fanadinam-panjakana izany izay tanterahana manerana ny nosy moa ny talata 20 ny volana jiony izao. Ny antso ireo ray aman-dreny sy ireo ankizy mpiadina ary ireo mpampianatra izay anray anjara amin'ny fanaramaso sy ny fitsarana ny fanadinana ny tompony andraikitra mba ho tony tsara amin'ny fiatrehana izany. Efa mipetrapetraka ihany koa moa ny rindran-damina amin'ny fanadinana, indrindra ny fandoavana ny tampikaraman'ireo mpampianatra. Manazava ny tale jeneraly misahana ny pedagoji eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Raon Erjona Andria Makatslav.
Ny toky antsika fa ny fanadinana dia izotra amin'ny tokony ho izy a. Ny sujet rehetra ho an'ny CEPE a dia efa lasa any amin'ny faritra, na izy mipetraka amin'ny gendarmerie, na izy mipetraka any amin'ny polisy nasionala, fa efa lasa avokoa zany. Akoatra ny Analamanga, Atsimondrano, Avaratrano, any Faratsio a, izay miainga vozao a, efatra zany sisa no tsy mbola nalefa, satria moa izy ireo a eto akaiky eto ihany dia mbola ny mikinapy maty zareny a no alefa eny amin'ny centre. Izay amin'ny akapobeny ny fanomanana ny fanadinam-panjakana sy ny famaranana ny taom-pianarana angamba no teny ho azo ataony amin'ny rehetrarehetra, de ny hoe manantena antsika fa ho tsara ny vokatra amin'ireo fanadinan'ireo a ny mpianatra zany ho tony a itsika rehetra mpamolavola mikirakira ny asa sy ny rehetrarehetra dia miasa raha tokony izy. Ny resaka vakasion moa no matetika mitranga raha pitsahivintsika de tany amin'ny 9/8 8/8 tany a no nanomboka nisy nikitika zany lay to an'ireo vakasion ireo a nampiakatra azy obligation ihany izy io a tany alohan'izay, zany hoe tsy maintsy a ataon'ny mpampianatra rehetra, fa ny tambiny tamin'izany mbola kely de kely, rehefa teoriana moa izy io izy nitomboa dia ezahantsika foana manalany zany a rehetrarehetra zany a ho tsy misy ny arire. Zay moa nitanjotsika hoe voaloha daholy a amin'ny fotoana tokony andoavana azy a ny vakasion rehetrarehetra.
Eo amin'izay fiatrehana ny fanadinana CEPE amin'ny talata izay dia mpianatra anjatony avy amin'ny PP maromaro ato amin'ny Siskona Ambodratrimo izay hiatrika fanadinam-panjakana io no notolorany DASP na ny sampana misahana ny raharaha sosialy sy politika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fitaovam-pianarana. Nahitana trosy, stylo, crayon, fitsipika, ny goma, ny sokola sy ny sisa tonga nanotrona ny fizarana izany ny solombavam-bahoaka voafidy tato amin'ny distrikana Ambodratrimo satria izany laza fa manome lanja ny fanabiazana ny fitondram-panjakana ankehitriny porofonjano izy ny fahazahoana sekoly PP manara-penitra maromaro toneny tsaramandrosa nosiala tanety be mazaza ambatolampo tsy mahafotsy fiadanana ny laza ny mazava-dehibe ny toana ataon'ny DSP ho an'ny mpianatra anala fanadinana CEPE ny solombavam-bahoaka any Ambohidratrimo Johnny Rakotoarsoa.
Fizarana kit CEPE ho an'ireo ankizy izay anala fanadinana ho an'ny EPP misy 20 ato anatin'ny Sisko any Ambohidratrimo izay voakasika commune telo zany izy io tamin'ity andran'io ity dia ny commune Manjaka Faradrano, Merimandroso ary Avaratsena dia eo ihany koa ny teto Anosiala tanety be mazaza ary Mananjary. Ny ankizy aman-jatony no nisitraka an'ireo kit ireo mba entiny manala izany fanadinana izany sady fanampiana ny fanamorana ny ray aman-dreny no fanomezana ihany koa tosika encouragement ho an'ireo ankizy izay anala izany fanadinana izany. Fiaraha-miasa avy eo amin'ny presidansa ny DASPA moa izany no angatinanana sy fanahitana izao fanomezana izao dia isaorana azy satria tsy voalohany ry zareo no niara-niasa taminay tamin'ny Sisko any Ambohidratrimo fa efa tamin'ny herintaona tamin'ny CEPE tamin'ny herintaona ihany koa dia tonga teto tsy nanadino zareo mizara izany kit izany ho an'ny zanaka Ambohidratrimo. Ny fanabeazana no anisan'ny arena sarobidy indrindra isaorana ny avy eo fiadidinan'ny repoblika izay solon'ny feo amin'ny DASPA tena amin'ny masolombavam-bahoaka voafidy ny tenako teto amin'ny distrikan'ny Ambohidratrimo dia mitsotro rano andreo ankizy rehetra anala CEPE amin'ny talata zao mba ho fampanadinana soma tsara ho afaka CEPE sisema ianareo rasondrina rakizy.
Laza kosa ny teo anivon'ny tale misa nandraraha sosialy sy politika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa mpianatra anarivony avy amin'ny PP maro tamin'ny faritra Analamanga no nisitraka fampitaovana tahaka izao milafiny fanabeazana ihany miatrika filakevitra diosezianina momba ny fampianarana sy fanabeazana katolika ny didek any amin'ny diosezina Antsirabe nanomboka androany. Ny akon'izay no nampitainy Nadia Ravelo Armanana radio Atsa Antsirabe.
Efatra isaky ny distrika no manatrika izany izay ahitana ny pretra tomponandraikitry ny sekoly, ny inspekteur, ny taletsekoly ary solotena ny fanabeazana iray. Taletsekoly kosa ho any eto antapitanana. Mompeza Randriana Fisaka Jean Clément, taleny fampianarana sy ny fanabeazana katolika eto amin'ny diosezy n'Antsirabe.
Ny tanjona tratrarina araka ny mafilakevitra azy dia fitadiavana hevitra zany hoentina manatsaratrany ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto amin'ny diosezina Antsirabe. Ny andrasana aorinan' izao roandro zao zany dia ie mazavazava kokoa ny fomba fiasa zany eo anivon'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezina Antsirabe. Karoatra ataontsika hoe nisy zavatra tsy nizotro araka ny tokony izy dia izahana arenina ireny, ary raha ohatra moa ka ataontsika hoe misy sosokevitra vaovao hoentina manatsara ny fampianarana sy fanabeazana katolika eto amin'ny diosezina Antsirabe dia raisina koa reny sosokevitra fanatsarana ireny.
Ifarana rampitso somaity filankevitra ity Natiara Velarmanana avy amin'ny radio Atsa Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Tombosko.
Vernety amin'ny distrika any Ambohidratrimo tsika amin'ny lafiny baolina kitra nametrahana hivitoerana fampianarana baolina kitra na akademi de football ny club Dato FC avy any farafangana ny any amin'ny kommuna tanety be mazaza ato anatin'ny distrika any Ambohidratrimo. Akademi voalohany eto Antananarivo an'ity club mifaninana amin'ny pro league ity zao napetraka izao tanjona ny ametrahana ratsa mangaika ny club isaparitra mba hahafahana mitrandraka ireo tanora manatalenta any fotony ka tsy voatery hividy mpilalaontsony ny Dato FC amin'ny fifaninanam-pirenena afaka 3 na 4 taona. Nisy moa ny hetsika nametrahana tamin'ny fomba ofisialy izay akademi de football ny Dato FC izay manazava ny filohany andrianambenana velomihoatra tsy manosika Pinchar.
Tena tsapa fa mila mitaiza, mila manana centre de formation ahafahana mamoaka ny ankizy avy any andrafitra an'le ekipa pro league. Sahirana de sahirana zany fitadiavana joueur hoe tady joueur asa mitady joueur atsy ny club anakiray ao anatin'ny pro league izay mahatonga an'le politika ny Dato FC zany izay hoe mamparitaka an'le Dato Academy izay ijerena joueur eraky Madagasikara. Izany hoe nitanjona zany dia ao anatin'ny 3 na 4 taona eo dia tsy tady joueur any ambadika tsony ny Dato pro league fa ireo ankizy any anatin'ny akademia raka Madagasikara ireo no tsongaina mandrafitra an'izay ekipa Pro League izay. Ny famaroa famaninana eto an-tanety be mazaza no nametrahana voalohany ny aty Antananarivo. Ny antony dia tsotra, voalohany io distrika Ambohidratrimo tiny mba nandanyny fotoanako teo ataontsika hoe enina na fito taona teo. Matsiaro aho zany amin'ny fo hoe aleo mba mamaly babena ihany koa ny distrika. Anisan'ny politika ny dato koa zany izay mitady an'le joueur indrindrindra ny any amin'ny sisiny. Raha ny ao Antananarivo zao fa maro ny club école de foot, dia mahafinaritra anay koa mba aty amin'ny périphérique aty no ijerena, satria aty mety misy boikely havanana aty fa mety tsy isy an'izay sehatra fany maneo talenta izay. Dia izay koa ny antony anankiray izany marisika indrindra amin'ny fametrahana an'ilay akademia surtout any amin'ilay périphérique.
Fiaramiasa tamin'ny commune tanety be mazaza ny fametrahana akademia de football any amin'ny toerana fitaizana ny tanora manatalenta mirafitra mazava. Ny fisiny fitoeranio kosa ny bentanana Firmin Rakotony Menjanahary.
Efa ela tokoa no nisinjana eto fanatanjahantena zany de to nivon'ity kommune ity fa fanatanjahantena sy tena hoe misy rafitra mipetraka zany fa ohatsyireny hoe baolina bokotany ireny zany e. De hitanay hipitarika eto nivon'ny kommune zany fa ny manana fahaiza-manao reo tanora to nivon'ity kommune ity a, rehefa manao zavatra any ivelany, manao baolina ity mahitsetsy fotsiny any Ambohidratrimo, de teo zany no nitsiry ny hevitra hoe tokony hisy rafitra nivon'izany atao hoe akademia zany a mba ampisongadina an'ireo tanora reo. Ataony hoe faliana lehibe moa no niarahana miasa nanekeny dato akademia ny fangatahanay mba ho etony ivonitsy community ihany tokoa zany rafitra izany, de isan'ny aproborobo a ny tanora ho fitaizana.
Re vaovao any ivelany, mandroso fahasalamana hatrany ny Papa François ka hivoaka ny hôpitaly afaka andro vitsy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana miandraikitra izany omaly. Mbola ao anatin'ny fotoana afakana aina taoriany fandidiana maika natao azy tamin'ny alarobia fahafitin'ny volana jiona teo amin'ny hôpitaly Gemelli ao Roma moa ny Papa kehitriny mizotra ara-dalàna tsy misy fahasarotana ny fiatsarany fahasalamany ho hatrany mitsabo ka afaka hivoaka ny hôpitaly Tsoely izy. Tsy mbola nilaza izay daty hodinin'ny Papa ao Vatikana izany aza ny taleny sampana mpampalala vaovao eo anivon'ny fiketrahana masina Mateo Bruini. Nisy horohorontany nitranga tany Filipina androany maraina natratra enina faingoroa tamin'ny maritra Fristera ny heriny ary tany amin'ny 420 kilometatra ambanin'ny tany. Tany Kalataganina tsy lavitra ny maniriny vohitra no nisy ny foibeny. Tsy nisy aloha ny filazana izay mety ho vokatr'izao fihetsehan'ny tany izao, saingy ny entanina ho mailo amety isy ny fihetsehana hafa ny tompony andraikitra ny antoerana. Natratra naharitra 30 segondra sy ray minitra teo ifihetsehana io. Matetika hitrangany fihetsehan'ny tany i Filipina noho ny toerana ara-jeografika misy azy andalovan'ilay antsoina hoe ceinture de feu. Farany manantanina any amin'ny morotsiraky Pakistan sy Inde ary tombanana hiditra an-tanety zao arivo zao ny rivo-doza iray izay voasokajo mahery vainka antsoina hoe Pibarjov. Mahery dia mahery ny tafiotra entiny sy ny onjan-dranomasina aterany ka efa mahery ny 5,000 sarahetsy ny olona nandao ny toeram-ponenany noho ny tahotra mety sy ny tondra-drano sy ny faravany ny foto-drafitr'asa samihafa. Sotranao nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao tamin'izao hariva mahadiva ho alina izao toy ny mazatra rahampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma tompoko.